Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո այսօր Մոսկվայում առաջին անգամ հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Կլսեք Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովի կարծիքով հնարավոր է Մոսկվայում հայտարարություն ընդունվի, որի տեքստը նախորոք ուղարկվել էր Երևան և Բաքու։ Կորոնավիրուսով վարակված Հայաստանի նախագահը հոդված է հրապարակել, պնդելով, որ պետք է առանց ընտրությունների ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել։ Զոհված զինծառայողների հարազատները պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանումներ են պահանջում, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է երկկողմ հանդիպում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների մասնակցությամբ։ Պուտինը նաև առանձին երկկողմ հանդիպում ներկունենա Փաշինյանի, Ալիևի հետ Կրեմլի փոխանցմամբ։ Բանակցությունների օրակարգում է նոյեմբերի 10-ի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը և տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցերին, նշված է Կրեմլի հաղորդագրությունը մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի իշխող ուժի հիմնադիր և առաջնորդ Բիդին Այվանիշվիլին կրկին հայտարարում է քաղաքականությունից ընդմիշտ թերանալու մասին։ «Ես լքում եմ ինչպես կուսակցության նախագահի պաշտոնն, այնպես էլ կուսակցությունը», ասվում է Իվանիշվիլի նամակում։ Միլիարդատեր Իվանիշվիլին քաղաքականություն մուտք գործելու մասին հայտարարել է 2011-ին։ Նրա ստեղծած վրացական երազան քաղաքթել է խորհրդ հրանական ընտրություններում և Վրաստանում ըստեղության տեղի է ունեցել անցնցում իշխանապողություն։ Մեկ տարի գլխավորելով կառավարությունը, Իվանիշվիլին որոշեց հրաժարական տալ և հեռանալ քաղաքականությունից, հայտարարելով, թե իր հիմնական խնդիրը կատարել է անցած 7 տարիներին, սակայն ընդդիմությունը պնդում էր, թե իրականում հենց Իվանիշվիլին է երկրի ստվերային ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների Կապիտոլիումի վրա հարձակման գործի շրջանակում առնվազն 25 քրեական գործ է հարուցվել ներքին ահաբեկչության հոդվածով, այս մասին Թվիտերում հայտել է կոնգրեսական Ջեյսոն Քրոուն։ Նրա խոսքերով կոնգրեսի դեպքի վայրում հայտնաբերվել է երկփող հրաձգային զենք, պոլոտովի կոկտեյլներ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, ձեռնաշղթաներ։ Կոնգրեսի շենքը հարձակման է ենթարկվել հունվարի 6-ին, անկարգությունների հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, ընդդիմախոսները Թրամփին են մեղադրում բռնության և անկարգություններ հրահրելու մեջ, պնդելով, որ հենց նրա գործողություններն են սադրել ամբողջին հարձակվելու Կապիտոլիումի վրա։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Մոսկվայում այսօր առաջին անգամ հանդիպում են Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահը և Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը նաև առանձին հանդիպումներ է ունենալու Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Մինչ հանդիպումը վարչապետի մամուլի խոսնակը և Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրություններում նշվել է, որ քննարկվելու է նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և զարգացման հարցեր։ Հնարավոր է, որ Մոսկվայում երկկողմ հայտարարություն ընդունվի։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներն արդեն ժամանել են Մոսկվա։ Կրեմլում քիչ անց պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, ինչպես նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում։ Այսօր կայանալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը։ Նախատեսված են նաև Պուտին Փաշինյան, Պուտին Ալիև առանձին երկկողմ հանդիպումներ ևս։ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա կարճատև այց է, որվա երկրորդ կեսի նա վերադառնալու է Երևան։ Կրեմլում նախատեսված է նաև 3 ղեկավարների մասնակցությամբ աշխատանքային ճաշ, հավանաբար կլինի նաև Պուտինի կարճ մամուլի ասուլիսը բանակցություններից հետո։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ սա չափազանց կարևոր հանդիպում է Կրեմլի համար, այնքան կարևոր, որ Պուտինը համաձայնել է խախտել կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է, երկկողմ բանակցությունների օրակարգում է նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը և տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած շրջանների բնակիչների օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և զարգացման հարցերին, նշված է Կրեմլի տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակն ավելի մանրամասն է ներկայացրել այսօրվա բանակցությունների օրակարգը, շեշտելով ադրբեջանական կողմը և հայկական որոշ շրջանակներ անընդհատ շրջանառում են այսպես կոչված Մեղրի միջանցքի թեման, սակայն, ինչպես բազմիցս նշվել է, նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ չկա ոչ Մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու մասին որևէ դրույթ, հայտարարել է երեք Փաշինյանի խոսնակը։ Ադրբեջանական և ռուսական կողմերը մինչդեռ օգտագործում են Նախիջևանի միջանցք արտահայտությունը, ընդ որում Բաքուն Նախիջևանի միջանցք ասելով նկատի ունի Նախիջևանը Ադրբեջանի մնացած տարածքի հետ կապող ոչ միայն ավտոճանապարհի, այլ նաև երկաթուղային ճանապարհի շինարարությունը։ Ավելին, հունվարի 7-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Նախիջևանի միջանցքի շինարարությունը կսկսվի առաջկա օրերին և կտևի մոտ 2 տարի։ Ալիևը ասել է նաև, թե Թուրքիան Նախիջևան-Ադրբեջան տրանսպորտային ճանապարհ նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն արդեն նախապատրաստվում է, իսկ ադրբեջանական Հորադիզ և Զանգելան քաղաքների միջև հատվածում շինարարական աշխատանքները կսկսվեն առաջիկա օրերին արդեն։ Ռուսական աղբյուրները նույնպես գրում են, որ Նախիջևանի միջանցքի հարցը այսօրվա բանակցությունների հիմնական հարցերից է։ Ավելեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված փաստաթղթում Նախիջևանի միջանցքի մասին խոսք չկա, այնտեղ նշված է միայն տրանսպորտային հաղորդակցությունների անհրաժեշտության մասին։ Սակայն պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Բաքուն սկսեց խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, կապելով այն Լաչինի միջանցքի հետ։ Ռուսական աղբյուրներն էլ գրում են, որ ադրբեջանական կողմը ցանկանում է ոչ միայն ստեղծել նման միջանցք, այլ նաև ռուսական սահմանապահ զորքերի հետ միասին վերահսկել այն։ Այսօրվա երակողմ հանդիպմանը հնարավոր է, որ նոր փաստաթուղթ ստորագրվի, համենայն դեպս Փաշինյանի խոսնակը երեք սա չի բացարել, մեջբերե մի հատված նրա երեկվա հայտարարությունից։ Եթե հանդիպման ընթացքում օրակարգային հարցերի, այսինքն տնտեսական թեմաների, գերիների փոխանակման, անհետ կորածների հարցերի շուրջ հնարավոր լինի հասնել համաձայնությունների, հնարավոր է հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարության ստորագրում։ Ռուսական մամուլը նախորդին էլ գրել էր, որ երակողմ այս հանդիպմանը ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Տարընթերցումներ կան կողմերի մոտ նաև զինված ուժերի հարցում։ Հայտարարությունում նշված չէ, որ հայկական կողմը պետք է զորքերը դուրս բերի Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած հատվածից, մինչդեռ Բաքուն պարբերաբար այս հարցը բարձրաձայնում է։ Երեկ Պուտինը այսօր կայանալի երակողմ բանակցությունները քննարկել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մակրոնը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ երեկ կարևորել է Ղարաբաղյան հարցի քաղաքական լուծման գործում միջազգային համագործակցությունը, նշել է Ելիսեյան պալատը։ Հավելեմ, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքը վերահսկվում է Ռուսաստանի իրավապահների կողմից, այստեղ են մեծ քանակի ոստիկանական ավտոբուսներ հնարավոր բողոքի ակցիաները թույլ չտալու համար։ Այդուամենայնիվ դեսպանության մոտ են հավաքվում Մոսկվայի բնակ հայերը ի բողոք Նիկոլ Փաշինյանի այցին Մոսկվա և այսօրվա բանակցություններին։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։ Նրա կարծիքով մոսկովյան հանդիպմանը հնարավոր է որևէ փաստաթղթի ընդունում, բայց ոչ թե պայմանագիր, համաձայնագիր, այլ ինչ-որ հայտարարություն ընդունվի դրական արդյունքներ ցույց տալու համար։ Դուբնովը նշել է, որ հանդիպումը կայանում է մինչ ԱՄՆ-ի նոր նախագահի պաշտոնի ստանձնումը, Մոսկվան հենց սկզբից ինքնուրույն է վարում գործընթացը և ընդհանուր առմամբ նրան պետք չեն ոչ Ֆրանսիան, ոչ Միացյալ Նահանգները, նշել է Դուբնովը։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից։
Այս հանդիպումից ինչ կարելի է ակնկալել, արդյոք հնարավոր է համարում, որ ստորագրվի որևէ պայմանագիր, համաձայնագիր խաղաղության կամ որևէ այլ հարցի շուրջ, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Որքան ես եմ հասկանում, պայմանագրեր չեն
ստորագրվելու։
Ամենայն հավանականությամբ կընդունվի երակողմ հայտարարություն, որի նախագիծը, որքան ես գիտեմ, պատրաստվել և ուղարկվել է Բաքու և Երևան։
Բաքու ու Երևան։ Мы же понимаем, что инициатива
Մենք հասկանում ենք, որ հանդիպման անցկացման նախաձեռնությունը Պուտինինն է, ով ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ դժվարությամբ կարողացավ այնպես անել, որ երկու կողմերն էլ համաձայնեն այժմ հանդիպել Մոսկվայում։ Ուղղակի նախնական ես կնկատեի, որ Մոսկվայում, ինչպես ես հասկանում եմ, ընդհանուր առմամբ կցանկանային որոշ դրական արդյունքներ ստանալ Ղարաբաղյան կարգավորման և նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի շուրջ միջև Ջո Բայդենի հունվարի 20-ի երթմնակալությունը, քանի որ հենց սկզբից Մոսկվան ինքնուրույն է վարում գործընթացը Հարավային Կովկասում, և ընդհանուր առմամբ նրան առանձնապես պետք չեն ոչ Ֆրանսիան, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ամեն դեպքում նա այս կամ այն կերպ փորձում է մերժել նման միջամտության փորձերը։ Ուշագրավ է, որ ընդհանուր առմամբ Մոսկվան դժկամությամբ է խոսում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մասին։ Այս տեսանկյունից իհարկե Ֆրանսիան որոշակի դժգոհություն է հայտնում։ Նկատեմ, որ ըստ իմ տեղեկությունների Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ընդհանուր առմամբ հունվարի 11-ին կայանալիք հանդիպման մասին իմացել է շատ պատահական, դեկտեմբերի վերջին։ Եվ նա Մոսկվայից հարցադրում էր անում այս հանդիպման բովանդակության մասին, և ընդհանուր առմամբ կարծես ինչ-որ դժգոհություն էր դրսևորում այն փաստից, որ Փարիզը ներգրավված չէր նախապատրաստական աշխատանքներում։ Մի խոսքով, վերադառնալով արդյունքների, որոնք կարելի է ակնկալել, ամենայն հավանականությամբ ու լավագույն դեպքում կընդունվի հայտարարություն։ Դժվար է ասել, կլինի դա, այսպես ասած, բովանդակային և որքանով կլինի բովանդակային։ Բայց ակնհայտ է, որ կան մի շարք խնդիրներ, որոնք այսօր շարունակում են չլուծված մնալ հրադադարի արդյունքում, որն ընդհանուր առմամբ, ինչպես հիշում եք, բավականին հրատապ կնքվեց, բայց պարզ է, որ Երևանն առաջին հերթին շեշտում է գերիների փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Բայց ես կնշեի, որ ռուսական կողմն անհանգստացած է անհամեմատ ավելի մեծ թվով խնդիրներից, որոնք ինչ-որ կերպ խոչընդոտում են Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գործունակությունը։ Նկատի ունեմ, որ ռուս խաղաղապահների կարգավիճակը Ղարաբաղում դեռ ամբողջությամբ հստակեցված չէ։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մոսկվայում Եռակողմ հանդիպման օրը հոդված է հրապարակել դեպի 4-րդ հանրապետություն տեսլականով։ Նա նորից պնդում է, որ մինչ նոր ընտրությունները պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, որը կլինի պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Նշեմ, որ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմում քիչ չեն քոչարյանական կադրերը, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի մայրը, Մարգարիտ Ազարյանը, որը նախկինում աշխատել է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, իսկ 1998 թվականի նախագահական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի նախընտրական թիմի ամենաակտիվ անդամներից էր։ Պրոֆեսիոնալ կադրերով իր աշխատակազմը ձևավորած Արմեն Սարգսյանը շարունակում է պնդել, որ առանց ընտրությունների պետք է պրոֆեսիոնալ փորձագետների կառավարություն ձևավորվի, որը կլուծի երկրի ամենակարևոր հարցերը, ճանապարհ հարթելով դեպի 4-րդ հանրապետություն։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով ծավալուն հոդվածում նախագահ Արմեն Սարգսյանը դարձյալ խոսել է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ Հայաստանը այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում և արտաքին ճակատում, որի համար ներկա կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, Արմեն Սարգսյանը կարծում է, որ դա պետք է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի և սահմանադրության անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո։ Մինչ այդ մեջբերում է միջխանության օրինական հավասարակշռված և անաչառ ճյուղերից մեկի նախագահին Ինստիտուտի օգնությամբ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Նախագահ այդ կառավարության գլխավոր առաքելությունները տեսնում է 3 նպատակների իրականացման մեջ։
Առաջինը՝ պատերազմի անմիջական հետևանքների վերացումը, բոլոր գերիների, պատանդների և տեղահանված անձանց վերադարձ, վիրավորների պատշաճ բուժում և խնամք, ավերված տների և բնակարանների նորոգում և նորմալ կենսապայմանների ապահովում, այդ թվում տնազուրկների համար։ Երկրորդը՝ պետությունը քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզի նախապատրաստում և կիրառում։ Երրորդը՝ խելամիտ ժամկետներում գալիք ընտրությունների համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու նպատակով նորմատիվ իրավական բազայի բարեփոխում, այսինքն ընտրական օրենսգրքի կուսակցությունների մասին օրենքի և անշուշտ սահմանադրության բարեփոխումներ։ Ելնելով դրանցից, կառավարությունը պետք է կազմված լինի պրոֆեսիոնալներից և փորձագետներից, որոնք մասնագիտացել են կոնկրետ ոլորտներում։ ներում։ Կրկնում եմ, պետք չէ որոնել ազգի փրկիչներ կամ բացառի կանհատներ։ Երկիրը պետք է կառավարեն ինստիտուտները, իշխանության ճյուղերի միջև պետք է գործի հակակշիռների եւ զսպումների համակարգը։ Բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է անառարկելիորեն հարգեն օրենքը եւ հետեւեն դրան։ Հակառակ դեպքում մենք հայտնվելու ենք պերմանենտ ճգնաժամների մեջ։
Եթե նկատել եք Ղարաբաղյան պատերազմի ռազմական բաղադրիչի մասին, շատ քիչ է խոսվում, որովհետև հնարավոր է շատ եւ շատ հարցեր առաջանան։ Անհավասար սպառազինությունների պայմաններում հայկական բանակը նահանջել է կրելով կորուստներ, մարտադաշտերում մնացել են զոհվածների մարմիններ եւ դեռ անհետ կորածներ կան, որոնց ծնողները հարազատները պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց որևէ տեղեկատվություն ստանալու հույսը չեն կորցրել։ Զոհված զինծառայողների հարազատները, ծնողները այսօր գնացել էին պաշտպանության նախարարություն։ Նրանք պահանջում են պարզել, թե ինչպիսի հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատերազմի ընթացքում զոհված զինվորների հարազատներն այսօր զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում էին։ Պահանջում էին պարզաբանումներ տալ, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները, ինչու մինչ օրս հրամանատարական կազմից որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Մենք նոյեմբերի 2-ից տվել ենք հայտարարություն հանցագործությունների մասին, որը որ վերաբերվում էր ղեկավար մասին, այսինքն՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, գեներալներ կան, վաշտի հրամանատարներ կան, մարտակի հրամանատարներ կան, որոնք որ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Քանի որ միջև այսօր մեր հայցի պատասխանը դեռ բավարարված չէր, մարդիկ կան պետք է քննվեն, միջև այսօր հարցակնությունները ասում են ստեղ տեղում, որ Ղարաբաղում են անցկացրել, իրենց չեն բերել Հայաստան, այնտեղ էլ քնչական մարմիններ կան, այնտեղ են աշխատել իրենց հետ։ Բայց հանգամանքները դեռ բավարար չեն, որ մեր հարցի լուծումը հստակ մնացել է օդում կախված։
Գարիկ Մխիթարյանի որդին, Շարքային Մխիթարը զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին։ Հոր խոսքով, եթե նկատեն, որ գործընթացը դանդաղում է, սայլը տեղից չի շարժվում, ապա պատրաստվում են ակցիաներ կազմակերպել։
Մեր պահանջներն նա է, որ մենք ոչ թե որպես ծնող պետքա մենք գնանք տվյալներ հավաքենք, վերենք տան քնչական կոմիտեին, այլ քնչական կոմիտեն մենք զինվոր ենք տվել, չէ՞, զորամասին։ Զորամասից պետքա իրանք հարցում կատարեն, չէ՞, տվյալ զորամասի զինվորների քանակությունը, ինչքանը կան, ինչքան են, որ վիրավորվել են, ինչքանը գերության մեջ ունենք։ Այսօր ոչ միտեղ, ոչ մի փաստ կոնկրետ չի նշվում։ Հրամաններով տարել են երեխաներին սխալ ուղղություններով, սխալ հրամանների արդյունքում ունեցել ենք մեծ զոհերի քանակ։ Բոլոր զինծառայողները մեծամասնությամբ, ես նոր մի անգամ եմ ասել, համարյա 40-50%-ը զինվորների զոհված են կամ վիրավոր։
Ադրբեջանցիների կողմից գերեվարվածների թվում նաև լիբանանահայեր կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը ողջ է եւ գտնվում է Ադրբեջանում։ Մարալի քույրը Անի Նաջարյանը տարեվերջին է տեղեկացել, Ադրբեջանը վերջապես պատասխանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիմումին։
Ինքը Բաքվում է, ողջ է եւ իրեն սնունդ դալու են, այսինքն սնունդ գուդանգոր։ Էսի վայ, շատ լավ փամո գուդանգոր, որ ինքը ողջ մնա։
Ազատությունը դեկտեմբերի 1-ին էր անդրադարձել երկու լիբանանահայերի՝ Մարալ Նաջարյանի ու Վիգեն Էլջեքյանի գերեվարման հանգամանքներին։ Նրանք իրերի հետևից բերձոր էին մեկնել Երակոմ հայտարարության ստորագրման հենց հաջորդ օրը, նոյեմբերի 10-ին ու գերեվարվել։ Օրեր անց Վիգեն Էլջեքյանին, որ տաքսիստ էր ու Շուշիում էր հաստատվել, Ադրբեջանը ներկայացրեց որպես վարձկան ահաբեկիչ, իսկ Մարալ Նաջարյանի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկար։ Ազատության այդ տեսանյութի կադրերն օգտագործելով այժմ էլ Ադրբեջանը Մարալին է ներկայացնում որպես պատերազմի մասնակից։
Բաքուի հերաստատիցը ցույց տալու է, որ Վիգեն եւ Մարալը իբր պատերազմի գնացած երկու անձ են, Լիբանանեն եկած գրվելու, Արցախը ազատագրելու։ Իրենք ասում են, որ մենք գարձում ենք, որ իրենք քերի են, բայց իրենք չեն ճշտում, որ իրենք քերի են։
Անին պատմում է, քույրը Բեյրութի պայթունից հետո Հայաստան խաղաղ կյանքի հետևից էր եկել եւ պատերազմից օրեր առաջ երկուսով հաստատվել էին Բերձորում։ Արցախի կառավարությունը նրանց համար տուներ նախապատրաստել այդտեղ։
Սաղ ժողովուրդը գնացել է վեշերը հավաքելու թուքերի վերցուցերեք եւ ասում եք ահապեգիչ են։
Այժմ թեպետ Բաքուն հաստատում է, որ Մարալ Նաջարյանն իրենց մոտ է, բժշկական փաստաթղթեր դեռևս չի ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարանին, հայտնի չէ, թե կինն ինչ վիճակում է։ Քույրն ասում է, երկու ամիս գերության մեջ գտնվող Մարալին կարմիր խաչն էլ տեսակցելու հնարավորություն չի ստացել։
Ուրեն մեր գարավարությունները, մեր վարչապետը լա բոլոր անձնագազմերը, որ աս գործով սպաղվում են։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։